Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 12 января. Сегодня говорим вот о чем. Российские журналисты засветили позиции под опытным. За Солидар продолжаются бои, хотя Россия настаивает, что давно взяла этот город. И могут ли мобилизовать молодежь 2005-2006 годов рождения в Донецке и Луганске? Вечером 11 января глава Минобороны РФ Шойгу назначил на пост командующего объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба России Валерия Герасимова вместо Сергея Суровикина. Суровикин, который был первым официальным командующим войском оккупанта в Украине, пробыл на своем посту всего 3 месяца. При нем Россия ушла под натиском ВСУ с правого берега Днепра и Херсона, а также начала окапываться по всей линии фронта в Украине, кроме Восточного, где в Авдеевке, Бахмуте, Солидарии под Кременной идут ожесточенные бои. Теперь Суровикин числится заместителем Герасимова вместе с главкомом сухопутных войск и генералом Олегом Солюковым, а также замначальником генштаба генерал-полковником Алексеем Кимом. Сам же Герасимов уже 12 лет возглавляет российский генштаб и, по сути, отвечает за провал России на первом этапе большого вторжения в Украину, когда оккупанты под ударами ВСУ бежали из-под Киева, Чернигова, Харькова и Лимана. В российской Минобороны ротацию назвали, цитата, «повышением уровня руководства спецоперации» и связали ее с, цитата, «расширением масштаба решаемых задач». В украинском генштабе заявили, что кадровые ротации в РФ говорят о том, что, цитата, «не все у них получается так, как они желают», а глава СНБО Данилов сообщил, что, цитата, 2-3 следующих месяца будут очень важными, они будут почти решающими в этой битве. В студии мы поговорим о том, зачем в России поменяли Суровикина на Герасимова, который, по сути, отвечает за провал большого вторжения России в Украину. Что готовит Герасимов в Украине этой зимой и весной? И как теперь сложится судьба ЧВК «Вагнер» и ее лидера Пригожина, которые жестко критиковали российской Минобороны. Сегодня с нами будут военный обозреватель портала Defense Express Иван Киричевский, а также руководитель направления роботизированных технологий общественной организации «Аэроразведка» Вадим Юник. Друзья, писать вопросы по теме эфира вы можете на наш вайбер, его номер +38 095 151 95 05, а звонить можно в Telegram, его номер такой же, как и номер вайбера, +38 095 151 95 05. Ждем ваших звонков. Ситуация на фронте. Бахмут. За прошлые сутки армия Украины отбила атаки на Красную Гору, Поросковеевку, Подгородное, Клещеевку, Майорск, Раздоловку и сам Бахмут. Deep State говорит о продвижении врага в Солидаре. Вот новые кадры оттуда. В генштабе говорят, что оценивать, какой процент города сейчас контролируют силы обороны, а какой враг, некорректно. Замначальник главного оперативного управления генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сегодня на брифинге высказался об этом так. «Бои идут, бои ожесточенные. Пока так». Запад Донецка. Отбиты атаки агрессора на Первомайское и Красногоровку. Трасса Сватово-Кременная. Войска России штурмовали Стельмаховку, которая под такими ударами находится уже около 2 месяца. На видео, которое привязал к местности проект Deep State, ВСУ отбиваются от российского штурма под Кременной. Сейчас вы видите это на своих экранах. Из артиллерии и танков войска России в прошлые сутки обстреляли. Бахмут и еще 16 населенных пунктов на подступах к нему. Среди обстрелянных значится и Солидар. А это значит, что город полностью пока не занят российскими войсками. Также Россия обстреляла Авдеевку и 8 населенных пунктов рядом. Угледар и Великую Новоселку. 8 сел на трассе Сватово-Лисичанск. С нами на связи мой коллега Сергей Гроботенко. Он находится в районе Часов Яра. Сегодня, Сережа, привет.
Привет, Денис.
Надеемся, связь будет нормальная. Сергей, какая там обстановка? Я напомню, что Часов Яр — это 15 километров до самого жесткого участка фронта, который сейчас проходит в Солидарии и Бахмуте. Опиши ситуацию в Часовом Яру. Очень плохая... Очень плохая связь, Сергей, мы тебя не слышим, постараемся тебя перенабрать, ну... Можно с пониманием сейчас, да, вот на линии фронта могут быть перебои с мобильной связью, постараемся связаться с Сережей. А вот что происходит сейчас в еще одной точке столкновения российской и украинской армии в Северске.
За рахунок погодних умов на даний час противник взагалі ніяких активних дій не проводить, намагається маскуватися, щоб зменшувати своє переміщення.
Холодну пороку при снігі – це маскування На снігу видно дорожки, тропи, якими здійснюється постачання, підвоз провізії, боєприпасів. В нічний час доби більше видно з тепловізорів, теплові силуети, так само з дронів.
Не потрібно ніколи недооцінювати противника. Зараз на даний час зайшли регулярна армія Російської Федерації. Відповідно, діють грамотно. Зараз вивчають наш передній край, взагалі розуміють, починають вникати в обстановку. В основному проводить тільки контрбатарейну боротьбу. Відповідно, ми працюємо, проводимо постійну аеророзвідку, наносимо вогневе враження підрозділам артилерії. На превеликий жаль, що стосується втрат обидві сторони, відповідно, і наші підрозділи зазнають втрат. Але ми намагаємось, відповідно, застосовувати більшу кількість вогневих засобів для того, щоб наносити більше враження противнику та ворогу.
Ну и российские военкоры снова спалили позиции российских войск. На этот раз речь идет об опытном, юго-восточнее от Бахмута. Корреспонденты российского канала «Арти» побывали на позициях российских войск в одной из разрушенных многоэтажек. Мы смогли геолоцировать это место на спутниковой карте. Судя по тому, как перемещаются российские военные в этой местности по прилетам вокруг, можно опосредовательно судить, что в городскую черту Бахмута здесь они не продвинулись. Подробнее также это видео российских корреспондентов и то, как мы геолоцировали их местонахождение, можно разузнать по ссылке, которую мы оставим в комментариях к этой трансляции на YouTube, Украинской службы Радио Свобода и Facebook странички Донбасс Реалии. Вроде бы есть связь с моим коллегой Сергеем Горбатенко, в часовом Яру. Сергей, привет.
Привет, Денис.
Вот, Сергей, теперь тебя слышим вроде бы неплохо. Сережа, расскажи, там какая сейчас обстановка в часовом Яру, совсем недалеко до Солидара и Бахмута. Что там сейчас происходит?
Да, буквально вчера российские войска нанесли удар по часовому Яру. Было разрушено здание, информации о жертвах нет. И вот очевидцы говорят, что вчера довольно-таки мощно работала артиллерия оккупантов, были слышны постоянно залпы пехоты. Но вот сегодня местные жители, наоборот, обращают внимание на то, что именно артиллерия вооруженных сил Украины работает очень мощно. А вот российской артиллерии очень мало слышно. Часовер сейчас отбегается, в сути, от залпов. И основная цель российских войск на этом направлении – перерезать трассу, которая соединяет Бахмут и Константиновку. Это одна из основных логистических артерий, по которым Бахмут и в тот же Солидар поступают и вооружение, и личный состав вооруженных сил Украины, и гуманитарный груз. Также дороги до сих пор с риском для жизни, волонтеры пытаются вывозить людей. Вот такая ситуация. В Часовьяре неспокойно, но пока сюда ничего не прилетает.
Сережа, а если вот эту трассу оккупантам удастся перерезать, будут альтернативные какие-то возможности поставлять вооружение в Бахмут? Есть ли альтернативные дороги вместо этой дороги жизни?
Да, естественно, альтернативные дороги есть, и одна, вот, но часть автомобилей уже не сможет там проехать, то есть они будут доступны только для большегрузных автомобилей и для внедорожников. Вот, наверное, немного все-таки усложнится логистика, но тем не менее она не пропадет. Но вот эта трасса, она пока сейчас самая актуальная и самая надежная.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко был вместе с нами. Береги себя. Он находится сейчас в часовом Яру. Это совсем неподалеку от мест самых ожесточенных боев сейчас на Восточном фронте, Бахмут и Солидар. О том, что Россия стремится получить доступ к соляным шахтам Артемсоли, сообщает британская разведка. Там говорится о протяженности подземных соляных пещер в окрестностях Солидара, где добывают эту соль, и эти пещеры достигают длину 200 километров. Мои коллеги с телеканала «Настоящее время» спросили главного геолога госпредприятия «Артемсоль», почему для России так важны эти шахты.
Такого качества соли, как у нас, нет на всем постсоветском пространстве. Это крупнейшее европейское предприятие, и на всем постсоветском пространстве такого уникального предприятия нет. С таким, во-первых, простое строение. То есть у нас никаких проблем в отработке именно пласты мощные, пласты пологого практически залегания 2-4 градуса. Распространены, то есть тектоника очень хорошая, нет практически тектонических никаких нарушений. Поэтому И качество соли очень высокое, 98,5 и выше содержание натрий хлор. То есть получается, мы добываем, практически ничего не делаем для обогащения, перерабатываем и отгружаем. То есть высокая рентабельность отработки, понятно, что качество очень хорошее и рентабельность отработки хорошая, поскольку очень мощные пласты. Какие у них цели, я не понимаю, но в том числе, конечно, ресурс, поскольку запасов у нас солей именно даже на площади специального дозвола Артем Соли более чем на 700 лет. Соль, в принципе, общераспространенная полезная ископаемая и есть везде, но просто в таких количествах и в таком хорошем качестве нет нигде. Ну, по крайней мере, на европейском континенте.
Может ли Россия использовать шахты в военных целях?
Я думаю, что нет. У нас не такого объема стволы, и это очень глубоко, и нет возможности опускать технику. Для того, чтобы мы опускали технику, мы ее полностью разбирали, это очень занимало много времени, и как ходы это невозможно. Во-первых, это вентиляция. Должен доступ кислорода быть. У нас же все вентиляторные остановки все остановлены, и нет никакого доступа кислорода, не обновляется воздух. Поэтому находиться там, я думаю, небезопасно.
Российская оккупационная администрация, вероятно, готовит в Донецке и Луганске мобилизацию среди молодежи, тех, кто родился в 2005-2006 годах. Мы обсудим это с моей коллегой Дашей Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, откуда эта информация, которую я сейчас озвучил? Говорят ли об этом в открытую в группировках ДНР, ЛНР?
Официальной информации как таковой нет. Информация от центра от Донецкого подполья, на которое все ссылается. Однако мне удалось поговорить с учительницей одной из донецких школ, которая говорит, что на самом-то деле, и несмотря на то, что каждый год происходит сверка, так называемая, людей для первоначального воинского учета, в этом году действительно есть некоторые панические настроения, потому что не хватает мобилизированных ни с оккупированных территорий, ни с российских территорий, поэтому среди родителей, среди учеников есть некоторые предостережения о том, что детей, которые достигнут 18 лет, могут мобилизовать непосредственно чуть ли не прямо с выпускных вечеров.
Ну а куда? Прямо на фронт? Есть ли какая-то информация об этом? Ну, кроме, да, вот таких вот слухов, да, и опасений. Можно ли судить, что это действительно случится, Даш?
Говорить о том, что это произойдет, действительно можно. Я не нашла в пабликах информации, поэтому мне пришлось задать вопрос напрямую в телеграм-канале «Мобилизация ДНР» о том, почему сверяются документы школьников. И там мне ответили, что действительно, возможно, будет происходить мобилизация учеников, и также посоветовали немедленно вывозить детей с оккупированных территорий. Для чего это делается? Есть несколько факторов. В частности, блогер Денис Казанский указывает на то, что из-за того, что в России подняли призывной ценз до 30 лет, однако не подняли его с 18 до 21 года, то есть еще 3 года с 18 лет призывают в российскую армию, а так как Россия признала оккупированные территории своими новыми субъектами, и, следовательно, жители оккупированных территорий также подпадают под российскую мобилизацию. Из-за того, что не хватает людей, приходится идти на такие меры, в частности, уже ставить на учет и школьников, которым будет 18 лет, чтобы призывать непосредственно их. Кроме того, есть еще второй момент. Так называемый идеологический, о чем говорит военнослужащий Виталий Овчаренко, общественный активист из Донбасса, это призвано для того, чтобы посеять некоторую вражду между жителями оккупированных территорий и свободных территорий, для того, чтобы когда будут эти территории деоккупированы, то чтобы люди, которые остались в оккупации, у них была ненависть к вооруженным силам Украины, потому что их родственники, отцы, дети, мужья погибли в войне с Украиной, и Россия не рассчитывает о том, что мобилизация на оккупированных территориях может принести какие-то военные плоды, потому что, как мы видим, даже российских мобилизованных не обучают. Это делается исключительно для того, чтобы усилить так называемое пушечное мясо, забрасывать украинские позиции и, кроме того, посеять вражду между жителями оккупированных территорий и свободных территорий.
Даша, ну а ты собирала мнение жителей оккупированных территорий, там хоть кто-то за такой меры, чтобы призывать на фронт 17-18-летних, защищать, так сказать, республики?
в восторге. Нет никого из тех, с кем мне удалось пообщаться. Кроме того, даже те люди, которые проводят вербовку в так называемые вооруженные силы ДНР и ЛНР, они говорят о том, что вот лучше вывести детей для того, чтобы не подвергать их опасности, потому что даже несмотря на то, что набирают на контрактную службу лиц от 18 лет, боевики сами же признают то, что никакого смысла от таких людей в войске не будет, потому что их невозможно обучить, они будут бояться. И кроме того, что молодежь не так уж слишком и настроена пророссийски для того, чтобы хоть как-то поддерживать группировки ДНР, ЛНР и, в частности, российскую армию, потому что они уже 8 лет живут в таких условиях, и восторга это у них не вызывает.
Спасибо большое, Даша. Даша Куриная была вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Ну вот обсуждали возможную мобилизацию уже 17-18-летних на захваченных Россией территориях Донбасса из-за вот такого вот серьезного дефицита, который испытывают оккупанты сейчас с личным составом. С нами Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван, ну давайте такую важную достаточно новость. Вчера очень громко прозвучало во время визита президента Польши Анджея Дуды в Украину, а именно во Львов. Он заявил о том, что Варшава решила передать Украине роту танков «Леопард-2» в рамках международной коалиции. Звучит это достаточно громко, да, ну вот важно, наверное, но очень много «но». Я так понимаю, что рота — это 10 или 14 танков, то есть достаточно мало. Решение это будет принято в рамках, то есть передача в рамках международной коалиции. Ну и, я так понимаю, для передачи этих танков нужно решение политическое Берлина, производителя танков «Леопард-2», которого до сих пор нет. Как вы это прокомментируете? Получит ли Украина вот эти вот давно уже просимые танки «Леопард-2», или это больше такое сейчас политическое заявление и борьба за предоставление этих танков Киеву?
Ну, ти скоріше, до речі, ще сказати справді, що це була політична заява, політична боротьба за те, щоб ми танки це нарешті отримали. З іншої сторони, ну, для того, щоб це все стало реальністю, щоб, скажімо так, втілити ідею з колективною такою передачею танків «Леопард-2» для ЗСУ від коаліції країн, яка ще в Німеччині обговорювалась там, ця от ідея обговорювалася ще влітку минулого року, ну, звісно, що треба зробити такий певний перший крок, саме в плані «Леопардів». Тому що Берлін начебто ж свою там політичну позицію окреслив, що там спочатку США має там зробити якийсь символічний крок і заявити про передачу Абрамса, а далі Німеччина підтягнеться. Тим більше, що в цьому є така от певна логіка, ну чисто тому, що на чисто математично природі в світі тих от танків Абрамс є більше, ніж танків Леопард. Якщо брати актуальні дані, то там по землі батарі Беленс 2022, в американців є порядка 7 тисяч Абрамсів в строєвих частинах і на зберіганні. А танків «Леопард-2», якщо мені пам'ять не зраджує, всього було виготовлено 2000 одиниць, і з них зараз струє Бундесвера 234 машини, в Польщі 237 машин, і, схоже, найбільший експлуатант в Європі, взагалі Іспанія, в якої 300 одиниць розпорядження, але Іспанія нам влітку відмовилась давати такі танки, мовляв, що їм потрібні. Тому там, звісно, відбувається така складна, те, що називається підкилимна боротьба, і, скажімо так, ніхто не наважується зробити потрібний крок першим, і просто якраз в чому був ефект від заяви вчорашньої президента Польщі Дуди, що Польща таки готова виділяти свої «Леопарди-2», якраз в тому, що Польща зробила першою той от політичний крок. Тут, знаєте, навіть можна наголосити, що Варшава зараз сама, м'яко кажучи, не палає бажанням давати нам якісь от великі обсяги бронетехніки, чисто тому, що, ну, вони зараз дуже радикально переглядають свою оборонну доктрину. Якщо до лютого 2022 року Польща передбачала, що там в випадку великої війни з Росією армія Польщі відступає за Віслу і за річку Нарев, і там обороняється проти Росії, то після Бучі, там в буквальному сенсі міністр оборони Польщі каже, ми не хочемо допустити нову Бучу на своїй території, тому ми відмовляємося від концепції оборони за Віслу, тому ми будемо створювати нові піхотні дивізії. Для цих піхотних дивізій, знаєте, полякам навіть самим оця рота в 14 леопардів буде потрібніша. Тому, ще раз повторюсь, це було вчора політична заява, яка навіть відкриває ланцюжок такої політичної боротьби за те, щоб ми ці леопарди отримали. З іншої сторони, полякам тут варто бути вдячними саме за те, що вони першими зробили цей настільки необхідний крок. Не стали розповідати, що їм танки потрібніше, не стали розповідати, що у них там з танками якісь технічні проблеми, а просто прийшли, заявили, ми готові дати танки, тепер черга наступних.
Ну и давят сейчас на канцлера Шольца и вице-канцлера немецкий и определенные силы в Бундестаге, чтобы все-таки было принято решение о разблокировке вот, предоставления «Леопардов-2», но пока канцлер отмалчивается. И там достаточно непопулярно это решение среди самих немцев, там больше половины не поддерживают передачу ВСУ вот этих вот танков. А рота — это, ну вот, 10, 12, 14 танков, это достаточно мало, ведь если я понимаю, да, Иван, это там даже не закрыт какой-то участок фронта, не батальон, а вот совсем реально капля в море, даже если будет предоставлено.
Ну, скажімо так, давайте не будемо рахувати окремо цю польську роту танків 14 машин, тому що, повторюсь, вони мають бути, це буде збірна селянка переданих машин від кількох країн, відповідно 14 танків від Польщі не приїдуть самі по собі, це там 14 танків від Польщі приїдуть як збірна маса. З іншої сторони, зважаючи на реалії того, як відбувається мобілізаційне розгортання Збройних сил України, на реалії того, що там є різного роду там мотопіхотні частини, легкопіхотні частини, яким там відчувають вони брак бронетехніки, то, знаєте, навіть одна рота танків може посилити, навіть некомплектна, тому що, за великим рахунком, це за натівськими стандартами рота 14 танків, за нашими стандартами рота це 10 танків, але я так підозрюю, що зараз в строєвих частинах складно знайти буде роту, який там повністю в строю 10 танків. Відповідно, навіть рота 14 умовних леопардів зможе посилити бригаду, якої досі там бронетехніки немає, це вже суттєво спростить, ну, чомусь суттєво збільшить нам наступ потенціал. Ну, от як ілюстрація, наскільки в нас, в принципі, великий дефіцит бронетехніки, і нам потрібна будь-яка. От там фігурувала в відкритих джерелах інформація, що на базі добровольчих загонів правого сектору сформували механізовану бригаду, ну, умовно механізовану, тому що в неї там із бронетехніки важкої, це десяток трофейних Т-72. Або ще є інший такий приклад. Є 47-му штурмова бригада, в якій там, яким так, в числі командування, там, здається, головним сержантом є медійна персона Валерій Маркус. Як там, при всій повазі піетету до Валерія Маркуса, тут акцент поставимо на іншому, що ця техніка бригади використовує взагалі старі словенські танки М-55С, то, що там копія радянського Т-55, модернізованого за участі Ізраїлю в 2000-х роках. Пригадую, що у нас дуже було багато фрустрації з приводу того, що в цій війні ми перші дійшли до того, що використовуємо Т-55. Але, тим не менш, навіть такі, здавалось би, старі і фізично, і морально застарілі танки дуже потрібні виявилися для, знаєте, розгорнутих частин на рамках мобілізаційного якогось там плану. Тому ми зараз такі ситуації, що як по 14 танків «Леопард», це буде дуже багато там на вагу золота і, в принципі, десь, що вони одразу своє місце, такі машини на фронті знайдуть.
Есть в ВСУ уже готові расчети для управління леопардами. Как долго учиться ими управлять? Насколько эта техника, ну, отличается от советской техники, бронированной в управлении?
Ну, скажімо так, даних таких у публічному доступі, скільки у нас там є розрахунків, там готових танкістів там працювати на леопардах нема, але, знаєте, тут можемо, певно, провести паралель між тим, як наші артилеристи, там, які раніше працювали на радянській техніці, опановували німецький панцергаубіци 2000. Ну, давайте почнемо з того, що екіпажна частина там одна й та сама, ну, гусениці від леопарда другого. Ну, так от, наші бійці розповідали, що якби порівняно з радянською технікою, панцергаубіци 2000 виявився простіше в обслуговуванні, простіше в навчанні та, власне, комфортніше для роботи. От, судячи з усього, ну, такі схожі паралелі ми будемо мати в випадку з опануванням леопардів 2, що там за підсумку спочатку заявлятиметься, що нам треба буде дуже багато, якась там неймовірна кількість тижнів або місяців для освоєння цих танків, ну, а потім виявиться, що освоїмо танки раніше плану, та ще й, як там, бійці воюватимуть з більшим комфортом, аніж на радянських машинах, тому що найголовніша деталь, яка відрізняє німецький леопард будь-якої модифікації від радянського Т-72 будь-якої модифікації, і чому нам настільки бажані ці танки? Це різниця в розташуванні боєкомплекту. На леопардах 2 снаряди розташовані в ізольованому відсіку у башті позаду екіпажа. Відповідно, навіть якщо буде влучання, знаєте, екіпаж має високі шанси зцілити. Якщо брати радянський Т-72, в нього така генетична вада, що екіпаж по суті сидить на, знаєте, 40 снарядах калібру 120 мм, і відповідно, чому, наприклад, росіян так часто трапляється те, що там називається на сленгу башта метання, тобто башту зриває. Ну, тому що так вибухає боєкомплект. Ну, якщо зриває башту, то можна уявити, наскільки сумною доля є екіпажу в такій машині. Відповідно, Leopard 2 – це якби те, що, знаєте, нам дуже потрібно, щоб зберегти життя наших танкістів.
Ну, кроме вот новости, желания Варшавы передать «Леопарды» Украине, сообщили в Британии, что готовы предоставить британские танки «Челленджер-2», не объяснили в каком количестве. Ну и напомню, что в Америке объявили о принципиальном решении предоставить БМП «Брэдли», ну и немцы поставят БМП «Мардер». Вот такие вот разблокировка поставок тяжелой техники Украине, вооруженным силам Украины. Это маркер скорого наступления Российской Федерации. Пытаются вооружить Украину партнеры для того, чтобы Украина выдержала вот эти вот новые волны мобилизованных, ну, вот, которые анонсируются на зиму и весну этого года. С чем вы связываете вот разблокировку такую?
Там насправді декілька факторів, що, по-перше, ми готуємося таки теж до контрнаступу, нам потрібна важка бронетехніка в будь-яких кількостях, а тому що, ну, як там, і ми в такій специфічній ситуації, що навіть БМП «Бредлі» можна назвати важкою бронетехнікою, тому що це важка БМП. У «Бредлі» там бойова маса може коливатися від 32 до 36 тонн, в той час як у Т-72 бойова маса складає 42 тонни. З іншої сторони, скажімо так, зважаючи на те, що нам бронетехніка треба для контрнаступу на якомога коротший строк, є ще один фактор. Запаси вільної бронетехніки або радянського виробництва, або називаємо їх так, часів Варшавського договору в Європі, по суті, вичерпались. Навіть якщо у когось є там, скажімо так, зайві Т-72 або їхні югославські копії М-84, то там країни вже не готові давати такі танки, чисто тому, що там специфічна політична позиція, називаємо так. Це Болгарія і Хорватія. Там мають порядка 100 танків радянського виробництва, ну, але вони давати бронетехніку не готові. Польща всі радянські танки свої, близько 300 одиниць, які могла нам дати, в якому стислий строк, вона дала. Там, і відповідно, з БМП-1 навіть тими самими ситуація, ну, в принципі, схожа. Якщо можна було взяти зайвого в Східній Європі, то взяли, і більше цього нема. Здається, фінальна поставка бронетехніки радянської типів, яка нас очікує, ну, це те, що там проходило недавно в новинах, що, мовляв, от прем'єр-міністр Чехії підписав особисто один із танків Т-72, який йде в Україну. Це, грубо кажучи, один із тих, спочатку 90, які там нам США виділили в рамках рекордного пакету військової допомоги на День Незалежності. Бригадуйте, було там спочатку 45 танків, потім 90, потім ще не названа африканська країна нам вирішила віддати свої 30 танків. І отак от вийшло, що протягом 2023 року ми отримаємо порядка 100-120 танків Т-72 модернізованих у Чехії. Ну, грубо кажучи, і все. От отримаємо ці 120 чеських танків, і більше радянських танків в природі до нас не буде доступно. Саме тому це вже ми дійшли до цього питання, що нам потрібно давати західну бронетехніку, чисто тому, що, ну, іншої природи вже для нас немає. Ну, а що стосується підготовки до якраз можливого російського наступу, то тут нам дають іншого роду там озброєння. Грубо, якщо говорити таку групу, то озброєння оборонного характеру, яке нам має допомогти покращити знищення бойових порядків росіян. Ну, там, наприклад, як приклад, така специфічна ця історія з передачі нам касетних снарядів DPCM, що спочатку Foreign Policy, американське видання, оголосило, що да, ЗСУ отримали такі касетні снаряди, але не від нас, але від Туреччини. Потім пройшла доба, і Туреччина вирішила про всяк випадок, про людське око, заявити, що, ну що ви, ми ніяких касетних снарядів не давали. Ну, тут проблема не в тому, що якби цих снарядів ніхто не давав. Тут просто Туреччина намагається, знаєте, спочатку зробила брудну роботу і дала нам, схоже, ці снаряди, які мають негативну репутацію навіть самих США. Ну, а потім вирішила відмовитись, ну що ви, ми ж усіма руками за те, щоб там не допустити поширення так званої касетної зброї, ми всі конвенції там виконуємо, що ви. Це вирішило попсувати відносини між Україною і Туреччиною, хоча здавалось би, як можна зіпсувати відносини між Україною та Туреччиною новиною про те, що ми отримали так те, що чого чекали. Ну, або там те, що стосується ще допомоги при відбитті можливо, наступу росіян, це те, що там, знаєте, криється, наприклад, у рядках військової допомоги США про різну там піхотну зброю. Ну, наприклад, протипіхотні міни Клеймор, які були поставлені у пакеті, знаєте, крайньому пакеті військової допомоги США. Там якраз ця американська міна Клеймор дуже гарно себе показала ще у В'єтнамі. Якраз Радянський Союз десь скопіював знамениту міну МАН-50.
Ну, в общем, нащупываются разные государства, страны Запада, удобный им формат военной помощи Украины, да, просачивается эта информация, но никто не мешает дезавуировать ее в публичном пространстве, сказать, да что вы, а это уже все сейчас на фронте. То есть, ну, нам остается только сейчас гадать, то есть, возможно, какие-то даже виды вооружения сейчас воюют на стороне вооруженных сил Украины, мы про это просто не знаем. Иван, еще хочу, чтобы попросить прокомментировать сообщение CNN совсем недавнее, которое, пообщавшись с украинскими военными, сообщило о том, что на 75% местами Россия уменьшила интенсивность артиллерийских обстрелов на фронте. Иван, а вам не кажется, что это может быть связано не только с истощением боеприпасов, боекомплекта у российской армии, которая очевидно, да, которая сразу приходит на ум, а тем, что они его экономят для того, чтобы высыпать валом где-то, ну, во время своего запланировано вот этого наступления. Существует такая угроза, как вы думаете?
Ну, тут же специфика ось в чому, що насправді ту тенденцію, яку CNN писала зараз, вона вже почала мати місце на фронті приблизно 2-3 тижні назад, і вона виражалась так, що от справді, от на якихось другорядних зараз для рашистів ділянках фронту інтенсивність вогню спала на вказану величину, але це якраз пов'язано лише з тим, що всю свою важку артилерію, всю свою, там, скажімо так, артилерію калібру 152 мм, майже весь ліміт снарядів зараз іде під Бахмут. От, грубо кажучи, от, як там для научної ілюстрації, ці от картинки супутникові, які сьогодні Максар показав, що от Бахмут і Солодар до початку боїв і після, там маємо там, на старті ще більш-менш ціле місто, а потім там просто поле...
Вижжена земля, да, там уже нет зданий фактически.
Ну, просто місячний пейзаж. Да, суцільний місячний пейзаж, і навіть там вже, знаєте, навіть ще гірше, ніж за часи Першої світової війни, коли, здавалось би, перше з'явилось такі зображення. Так воно якраз так проявляється. Десь там на другорядних ділянках фронту, там Херсонщина, Запоріжжя, можливо, навіть Північна Луганщина, рашисти справді на 75% скоротили витрату снарядів, але все, що в них є, вони зараз кидають на Солодар і Бахмут з тим, щоб от влаштувати такий пейзаж. За дні, скажімо так, те, що ви зробили слушне припущення, що рашисти щось же ж можуть економити на випадок свого цього запланованого наступу там взимку весною. Але тут варто зауважити, по-перше, що є позитивні для нас певні тенденції, що навіть якщо в росіян є певні там запаси старих снарядів, їм спочатку треба звозити це в Білорусь для того, щоб відремонтувати, потім завести до себе. З чим, власне, пов'язані повідомлення ресурсів типу білоруського говюна, що дивіться, якась дивна ситуація, росіяни з Білорусі снаряди вивозять. Нічого дивного, це просто росіяни спочатку привозять снаряди на ремонт, а потім вивозять. Ще один момент, що якби Росія намагається підтримувати виробництво власних боєприпасів калібру 152 мм, але в них це, ну, на щастя, не дуже виходить. Тому, наприклад, в деяких випадках росіянам, щоб забезпечити свої війська артилерію, доводиться навіть брати снаряди з експортних партій. Ну, як ілюстрація, за тими даними, що є у розпорядженні Defense Express, при відступі із Херсонщини восени 2022 року росіяни кинули, крім так, оберточку від партії 152-мм снарядів, які взагалі призначались для Азербайджану. Грубо кажучи, Росія вирішила кинути Азербайджану 152-мм снаряди, щоб або утримувати Херсон чи якийсь там час, або, можливо, як снаряди тої партії ще досі відстрілюються по Бахмуту.
Сообщил Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины о том, что российские оккупационные войска убежали из аэродрома Чаплинка в Херсонской области, потому что там, ну, хороший такой огневой контроль со стороны Вооруженных сил Украины, и начали строить новую авиабазу на заброшенном аэродроме в Бердянске. Иван, а зачем так близко к линии фронта оккупантам, ну, вот, аэродромы сейчас, как вы думаете? Они, ну, в каком смысле это стоит рассматривать, да, вот подготовку этих аэродромов? Почему с территории... Ну, сейчас они так используются, так понимаю, вообще самолеты, да, вот эта авиация, просто для ракетных обстрелов территории Украины. Почему это не делается с территории Российской Федерации непосредственно?
Ну, чому їм, скажімо, облаштовувати нові аеродроми на базі тої інфраструктури, яку вони захопили, є два сенси. Ну, по-перше, логістичний хаб потрібний, ну, а по-друге, взагалі-то будь-який польовий майданчик, ну, це взагалі-то скорочує час підскоку фронтової авіації. Грубо кажучи, росіяни намагаються будувати свої плани з розрахунку на те, що, ну, знаєте, найгірший для себе випадок, що Мелітополь ЗСУ відіб'ють, ну, найближчій оглядній перспективі, їм треба буде оборонятися далі, відповідно. облаштовувати майданчик на закинутому аеропорту Бердянська, їм буде чисто, ну, потрібно чисто для того, щоб, знаєте, скоротити час підльоту армійської авіації там до декількох годин, відповідно намагатися так стримувати наступ наших військ. Знаєте, от є просто чисто такий чіткий критерій. Якщо повітряні сили знову звітують про регулярне збиття або штурмовиків Су-25 або ударних вертольотів, значить росіяни вкотре намагалися задіювати саме армійську авіацію для підтримки наступу своїх там частин на фронті. Ну і відповідно, скажімо так, з іншої сторони, що от, якщо ми там говоримо про тактичну авіацію, там типів Су-34, Су-35С, ну це все-таки не ті літаки, ну, яким вони там літають з території Російської Федерації, щоб завдавати нам ракетних ударів. От, ну, все-таки це не ті літаки, які ми там безпосередньо щось бомбити на фронті. Росіяни, якби, росіяни для цього і створювали подібні там борти Су-34, Су-35С, саме щоб там злітати з території Російської Федерації, бити ракетами тактичного призначення на якусь там достатньо велику відстань.
Я напомню, вы, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, можете участвовать в нашем разговоре. Звоните в Telegram, его номер +38 095 151 95 05, задавать свои вопросы нашему гостю, ну и писать можно по этому же номеру в Вайбере. Ну и давайте о интересной такой ротации кадровой немножко поговорим. Вчера вечером глава Минобороны России Шойгу назначил на пост командующего объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, вместо Сергея Суровикина. Суровикин, который был первым официальным командующим войском оккупанта в Украине, пробыл на своем посту всего 3 месяца. При нем, напомню, Россия ушла с правого берега Днепра и оставила украинский Херсон под давлением вооруженных сил Украины, а также начала окапываться по всей линии фронта в Украине, кроме Восточного, где сейчас продолжаются ожесточенные бои в Макеевке, в Авдеевке, Солидаре и в Бахмуте. Теперь Суровикин числится замом Герасимова вместе с главкомом сухопутных войск и генералом Олегом Салюковым, а также замначальником генштаба генерал-полковником Алексеем Кимом. Что интересно, Герасимов, который уже 12 лет возглавляет российский генштаб, по сути отвечает за провал российской кампании на первом этапе большого вторжения России в Украину. Тогда россияне, напомню, бежали из-под Киева, Чернигова, Харькова и Лимана. В российской Минобороны ротацию назвали, цитата, повышением уровня руководства спецоперации и связали ее с, цитата, расширением масштаба решаемых задач. Ну а глава СНБО Данилов, скомментируя назначение Герасимова, сообщил, что, цитата, 2-3 следующих месяца будут очень важными, они будут почти решающими в этой битве. Иван, ну вот такая длинная подводка, к вам такой вопрос, знаете, вот обсуждалось уже и среди военных экспертов, и в телеграм-каналах, среди вот этих мил-блогеров, так называемых российских, что Герасимов, ну это политический труп, так сказать, после того, что случилось после, ну в первые месяцы российского вторжения в Украину, насколько была непродумана эта военная операция, насколько просчиталась, ну и разведка российская, и сама российская армия понесла колоссальные потери, и тут он выскакивает снова наверх и становится командующим объединенной группировкой России в Украине. Почему, как вы думаете, с чем вы связываете вот его назначение? Связано ли оно, возможно, с этим большим наступлением 2.0, которое, ну, скорее всего, готовит сейчас Российская Федерация?
Ну, справді, це пов'язано з наступом, але тут, знаєте, я думаю, що коли там в Кремлі ухвалювали рішення призначити назад Герасимова, вони могли керуватися зовсім іншими там мотивами. Ну, по-перше, скажімо так, якщо опиратися на ті публікації, які там надходять, ну там в стилі, мол, як Кремль ухвалював рішення почати війну проти України. Так виявляється, що Кремль тоді взагалі військових не слухав, і Герасимов якраз був начебто був одним із тих, які там заявляли, що армія РФ начебто не готова до повномасштабного вторгнення на територію України. І тут варто пригадати слова, наприклад, очільника ГУРМУ Буданова, що ще до ранку 23 лютого 2022 року начебто ще був актуальним для Кремля варіант, коли все б обмежилося в теорії вводом військ армії РФ на ту територію тимчасово окупованого Донбаса, яка там була захоплена станом 23 лютого, ну і, скажімо, була би проведена кампанія ракетно-авіаційних ударів по нашій території з тим, щоб там, ну, виконати ті всі бредові завдання, які росіяни собі поставили. Там, це демілітаризація, денацифікація, ну це весь бред, який вони собі, пардон, прописали. Путін при цьому послухав політичне керівництво, або, скажімо, політичне крило воєнно-політичного керівництва там Зайцівцю Патрушева, а ще там своїх там соратників 70-річ тих, які там марять величим Росії, чомусь уявили, що в Україні всіх чекають. Отак і була поставлена задача. Так, задачі армії РФ і були поставлені, що там їжай, синок, тебе там з цвітами зустрічають, ага, не з цвітами, з коктейлями Молотова. З цим і були пов'язані в чомусь поразки. армії РФ на першому етапі ведення війни проти України. Але якщо далі розглядати цю якусь там, ну, так мовити, бойову кар'єру Герасимова, то знаєте, на фоні Суровікіна, якщо брати, намагатися зрозуміти логіку противника, то Герасимов себе ще більш-менш, ну, знаєте, пристойно проявив. Хоча б тому, що, ну, по-перше, на відміну від цього персонажа Герасимов, хоча б був безпосередньо поблизості лінії фронту, і, знаєте, якось дивом для себе уникнув удару по його командному пункту Ізюмі, коли там, знаєте, Герасимов встиг втікти, а от приблизно 200 офіцерів та рядового складу на тому КП таки стали 200-ми. Суровікін, здається, такими подібними подвігами, ну, в стилі, мов, підібратися кудись ближче до вірених йому військ, ну, не відзначився. Це по-перше. По-друге, на відміну від того самого Суровікіна, ну, взагалі-то Герасимов себе проявляв, ну, слід визнати, доволі гнучко в обороні, навіть якщо, навіть як згадати, наскільки ганебно і панічно тікали російські війська з території Харківщини, ну, якась спроба, скажімо так, маневрувати резервами, в них там все-таки була. Щось там намагалися перекидати на важких вертольотах Мі-26 під Куп'янськ, але запізно, тому що це все перемалували наші війська у наступі. Щось там намагалися навіть, ну, вперше там застосовувати цю тактику так званих блокіруючих отрядів, і це було теж на Харківщині. Грубо кажучи, стабілізувати оборону намагалися. Втеча із Херсонщини під орудою Суровікіна виявилася ще більш ганебніше, ну, чисто тому, що, якщо пригадати, ще станом на ранок 11 листопада 2022 року передбачалося, що рашисти будуть тримати в обороні, ну, будуть тримати оборону навколо Херсону 2-3 тижні, спробують затягнути вуличні бої, на це були всі підстави. А тут, оп, буквально минула доба, і вже Зеленський, Верховний Головнокомандувач, звітує, що все, Херсон наш. Херсон звільнений, росіяни втікли. Тобто, якось, ну, якщо намагатися зрозуміти логіку противника, то Суровікін проявив себе, ну, значно гірше. Тут доводиться Кремль ті ситуації, коли йому довелося вибирати гірших серед, знаєте, більш гірших і менш гірших. І Герасимов, очевидно, виявився менш гіршим варіантом. Врешті, скажімо так, тут ще варто визнати ще таку річ, яку варто визнати, щоб уникнути для нас небезпек далі. Герасимов був дуже сильний в тому, щоб застосовувати саме те, ті елементи, які він в своїй доктрині приписував як елементи невійськового впливу. Ну, наприклад, коли там у травні, в червні російська артилерія гатила по позиціям наших військ, вони ж це, крім так, застосовували яку схему? Комплекс радіоелектронної боротьби Layer 3 вираховували місцезнаходження наших бійців по скупченню мобільних телефонів і спочатку засипали смс-ками з цілі, мол, здавайтеся, а потім починали бити артилерію. Нема даних, наскільки це працювало, але сам факт того, що Росія це якось, знаєте, згадала власне напрацювання, почала застосовувати, ну, цей факт доволі симптоматичний. Росія ще намагалася, знаєте, іншими способами розширювати свою інформаційну присутність, застосовувати якісь там інформаційні методи у цій війні, тому...
Ну да, вот Герасимов считается одним из идеологов так называемой гибридной войны, которую вот мы наблюдали с 2013 года в Украине. Да, но сейчас, я так понимаю, не очень-то и остался этот инструментарий информационный, культурный, и остались вот только конвенциональные методы ведения боя в руках у Валерия Герасимова, да, и вот эти вот его все наработки гибридные, они не очень сейчас могут и сработать, и пригодиться ему. Иван, а какие задачи перед ним стоят, как вы считаете, вот, в ближайшее время, что ему Путин приказал?
Ну, все-таки, очевидно, розширення армії, тому що там, як там, створення, є ж там дані про створення мінімум нових 20 дивізій. Ну, врешті ж Герасимов, це той наш генштаб, коли, який там займався воєнним будівництвом, саме тоді, коли армія РФ розбудовувалась, ну, розширялась. Тому що, якщо згадати його там попередників, то якраз там до 2012-2013 року передбачалося, що армія РФ ще посписує там всі свої якісь там танки, відмовиться, можливо, навіть стратегічної авіації, остаточно відмовиться від системи цих кадрованих дивізій, не буде готувати цей так званий бойовий резерв, БАРС. Ну, Герасимов це все виконував. Тому, очевидно, якраз під задачу розширення чисельності армії РФ, ну і проведення нових наступальних операцій, Герасимова і могли призначити.
Ну а как вам он, как полководец вообще, Валерий Герасимов? Есть ли какие-то вот данные по этому поводу? Вы немножко сказали об этом, да, он хотя бы туда приезжает на линию фронта и какие-то меры предпринимал для того, чтобы вот такого сокрушительного поражения не было, перечил, возможно, Путина перед вот этим большим вторжением. И все-таки вот может ли он справиться с этими задачами? Там вот бригадный генерал Громов также говорил, что Россия после теоретически захвата всей Донецкой области еще пойдет вперед на запорожском направлении. Это по зубам, но чисто в плане личных качеств Валерия Герасимова, ну, исходя из ресурсов, которые у него имеются вообще?
Ну, якби він ті себе задачі виконував би ще в історію, 2022 року, то цілком могло б бути по зубам. Але, на наше превелике щастя, Збройні Сили України еволюціонували в кращу сторону, а там, скажімо так, російська військова думка деградувала у гіршу сторону. Кадровий склад російської армії деградував в іншу сторону, і зараз максимум, на що зможуть там бути здатні росіяни, це відтворювати в інших місцях те саме, що вони зараз намагаються зробити під Бахмутом і Солодаром. Грубо кажучи, видавити нас звідти з позицій валом живого м'яса. Ну, просто розумієте, якщо то вже там ті російські теоретики, які там заодно консультують Міноборони РФ, не, вже не можуть здатні нічого вигадати краще, аніж просто так звана війна на вистеження. Це тобто, коли росіяни починають закидати нас своїми чмобіками або іншими категоріями мобілізованих, сподіваючись, що ми просто не витримаємо цієї живої маси. Під що, до речі, якраз і може бути підв'язана практика можливої там мобілізації 17-річних на тимчасово окупованому Донбасі. Росіяни просто дійшли вже до того, що їм під задачі нині щодо по війни навіть нема чого готувати якісь бійців. Просто там, знаєте, 2 тижні курсу молодого бойця і вперед. З розрахунку, що він все рівно має умерти. От максимум, на що зараз зможе там бути здатен Герасимов. Грубо кажучи, розширити чисельність армії і намагатися розширити лінію фронту, де відбувається закидання гарматним м'ясом. Продавити, щоб так, щоб, знаєте, захопити всю територію Донецької області і знову намагатися на Запорізькій області наступати, росіяни зараз навряд чи здатні. З іншої сторони, коли завнач Генштабу наш Громов заявляв про те, що у росіян є такі плани, ну просто військові вимушені, зобов'язані виходити із найгіршого варіанту розвитку подій. І готувати саме для того, щоб Росія не вдалися їхні плани захопити всю Донеччину і відновити наступ на Запорізькій області.
Спасибо вам большое, Иван, за ваше время. Иван Киричевский с нами был, военный аналитик портала Defense Express. Спасибо, что уделили нам время. К нам присоединяется Сергей Ристенко, член общественной организации «Аэроразведка», инструктор по управлению дроном Р-18. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, ну будет таких несколько вопросов, возможно, наивных, да, дилетантских. Мы вот просто пытаемся рассказать нашей аудитории, какую роль сейчас играют дроны в войне России против Украины, потому что это такое относительно новое вооружение, да, и с ним нужно знакомиться. Я вот перед тем, как начать наш разговор, давайте посмотрим обращение Притулы и Стерненко, Сергея Притулы и Сергея Стерненко о сборе на беспилотники, которые не объявили после первого ракетного удара по территории Украины 10 октября на месте. И вот сообщили, что купили дроны на деньги, которые скинули украинцы. Давайте посмотрим.
10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України. Тоді ми з Сергієм Стерненко оголосили збір на помсту. І ми зібрали тоді 352 мільйони гривень, частинку з яких ви зараз бачите у нас з Сергієм за спиною. Давай маленький спойлер зробимо перед звітом.
Ну, а ці, власне, дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 кілометрів і нищити російську техніку. І що дуже важливо, їхні засоби протиповітряної оборони, але...
Ще, у нас будуть ті, які будуть летіти на 200 кілометрів і найсмачніше...
На 800.
Росіяни, в эту игру можно играть вдвоем.
Спокойной ночи, Москва.
Украинцы, спасибо за донаты. Працуем далее. Слава Украине.
Сергей, ну что это за птички за спинами у ваших тезок? Вы вот узнаете, не узнаете, что это за БПЛА приобрели волонтеры?
Скажем так, я не буду это комментировать, що саме за пташки, але я думаю, що скоро ми всі і побачимо, і почуємо їх в ділі. Тому що приблизно я знаю, що, як вони і що працюють. Ну, насправді зараз відбувається війна технологій, і це, мабуть, перша війна, коли дрони займають одне з ключових і безпілотників, з ключових позицій на війні, тому що на рівні підрозділів, на рівні там рот, тобто це маленькі там очі для розвідників, це дрони для коригування вогню, а також зараз дуже багато дронів, саме розвідників літачкового типу, які залітають. Ну і зараз просто, так як відомо, що війна – це рушійна сила прогресу, зараз просто великими темпами розвиваються саме і дрони-камікадзе, FPV-дрони, і дрони-розвідники, і дрони-камікадзе літачкового типу, які на велику дистанцію залітають, тобто умовно, от то, що ви чули, і 30 кілометрів, і 20 кілометрів, і 200, і 800. Тому зараз, можна сказати, що наша війна – це якраз та епоха дронів.
А от то, що
тому
ми
відділи... скільки всього зараз на фронті літає, от, ну, це неймовірна кількість.
То, що ми відділи у Стерненка і Притули, це отечественні дрони или западні?
Це, можна назвати, це комбінація.
Ага.
Це вітчизняні і частково це закордонні технології.
А вот чтобы было понятно вот нашей аудитории, давайте представим, что этих дронов сейчас вообще нет. Как бы выглядела война вообще сейчас на фронте? Что бы точно не могли делать, допустим, украинские защитники, да, но чтобы себе представить, какие функции выполняют сейчас дроны, без чего, ну, что без них не сделать?
Ну, уявіть собі, що раніше розвідка виглядала таким чином, що тобі треба було на пузі проповзти декілька кілометрів, зайняти позицію умовно з біноклем, сидіти дивитися на ворога, а ви бачите, ну я не знаю, ну не більше там кілометра, півтора кілометра, да, там перед собою. Потім це потрібно було по рації передавати. От, і це повинно було там, друга людина повинна була це інтерпретувати. І, значить, там, я не знаю, чи це для розвідки, чи для коригування вогню, дивлячись для цього. Те ж саме і з розвідкою. Тобто зараз, наприклад, якби не було б наших літачкових розвідників, які можуть залітати там за лінію фронту на 20 кілометрів, на 15 кілометрів. Ну, уявіть, те ж саме, як би вся ця розвідка відбувалася, як би все це було там. От. І те ж саме, наприклад, з дронами там R-18 наші, да, там, бомбером.
Це перший, да, отечественний дрон, український, да, наскільки я розумію, української розробки. Так. Такої...
Да. Да, це саме розробка георозвідка. Це зазначу, що це було ще розроблялося, літалося і працювали вже з ним ще до початку повномасштабної війни. От, але з початком повномасштабної війни це вже стало, ну, дуже актуальною зброєю в умілих руках.
Я вот немножко почитал, не очень разбираюсь я пока в дронах, но вот украинская номенклатура, да, это только названия вот звучат, кроме вашего R-18, которым вы инструктор, это Grim, Горлиця, People Drone, Ram UAV, Sokol, Ray Bird, Фурія, Punisher, все это украинское производство. Такое впечатление, что, ну, прям какой-то такой взрыв производства, да, и взрыв разработок сейчас именно в Украине происходит. Правда это или нет? Ну, так, такой большая номенклатура, так много названий и много, ну, единиц.
Ну, ви перерахували, мабуть, відсотків 20 від загальної кількості. Насправді, як я сміюсь, іде зараз колективні змагання між гаражними кооперативами і гуртками авіамоделювання. От, тому що насправді дуже багато розробок різних, причому дуже різних, дещо між собою схоже. Інколи буває, що там на литовищах, де ми тренуємося, між цими командами виникають колаби. От, і вони там, побачивши, що те роблять щось одне, ті інші, вони там кооперуються і роблять якийсь там спільний продукт. Тому зараз, да, зараз дуже багато всього, і я б насправді би підтримував би саме от вкладання грошей в розвиток всіх цих історій. Їх насправді дуже багато, є не дуже ефективні, як показала практика, а є ті розробки, в які треба вкладатися, тому що за ними справді буде майбутнє.
А вот, например, вы можете рассказать какой-то перспективный проект? Ну, вот ваш дрон, он такой рабочая лошадка, да, ударный беспилотник R-18. А какие-то уникальные, возможно, вещи сейчас разрабатываются или стоят уже на вооружении украинского производства?
Ну, дивіться, насправді я можу так просто зараз перше, що мені згадалося, тому що якраз там десь півгодини тому я спілкувався зі своїм другом з цього напрямку. Це дрони камікадзе, FPV-дрони. От, тобто дрони, на яких вішають заряд, і вже до самого, вже до ураження цілі ведуть його в окулярах. Ну так, щоб це було так просто зрозуміло. От, спочатку, на початку війни, насправді, коли почали ці FPV-дрони використовувати, побачили, що немає для них застосунку, тому що, ну, от, наприклад, в них мала дистанція, вони можуть малу вагу нести на собі, і час польоту невеликий. От, але хлопці нормально прокачали, зробили, і зробили український дрон, от, FPV-шний, який насправді зараз дуже ефективно працює і штампується вже в нормальних кількостях. Єдиний мінус всієї цієї історії, що час на навчання польоту, ну, пілота, точніше, десь, ну, вдвічі, втричі більше, ніж там інших безпілотників, якими зараз літають. Ну, от, тому що там потрібні особливі скіли. От, але насправді воно працює, воно ефективно працює. От, і за цим теж, за цим напрямком теж є майбутнє.
Скільки вчиться управляти дроном от ваші розробки R-18?
Ну, тут залежить від, залежить від екіпажу, який заходить до нас на навчання. Зазвичай вже до нас приходять люди умовно з портфоліо і досвідом. Тобто з портфоліо по скидам і з досвідом по польотам, ну, от, на мультироторах. Якщо розумний тямущий колектив, то за тиждень повністю справляється і готовий до виконання завдань. Якщо є нюанси, то, ну, до двох тижнів один екіпаж.
Сергей, вы что-то знаете о, ну, это такое, я не знаю, маркетинговое, может, название, армия дронов, на которую собирают на фандрейзинговой платформе United24, там много и амбассадоров, да, вот этих сборов, патронат, под патронатом украинского президента. Что это вообще такое, армия дронов, ну, чтобы наша аудитория понимала? Это какая-то такая сборное название, да, чего-то?
Це збірне названня тих великих грошей, яких збирають саме на дрони. І потім, ну, я вам так сильно про це не розкажу, тому що я це питання для себе не прокачував. Але я, наскільки знаю, що армія дронів підтримує українських виробників, якщо ефективна ефективне використання, наприклад, комплексу там чи якихось дронів, воно замовляє ці комплекси, купляє ці комплекси, дає гроші на розвитки цих напрямків. Тому, наскільки знаю, це умовний такий банк для дронів.
Комплектующие, ну и на ваш дрон R-18, на другие украинские дроны, они производятся в Украине или их приходится везти из-за рубежа? И в каком процентном соотношении?
Ну, відсотковий я вам не скажу, але щось частково замовляється за кордоном, щось частково виготовляється тут. Ну, от, тому насправді такі, знаєте, ну, 50 на 50.
Ну и у нас с вами полторы минутки осталось касательно другой стороны, российской. Мы вот видим сообщение о том, что россияне используют «Орланы», такие разведывательные беспилотники, «Ланцеты», ударные беспилотники, ну и знаменитые вот эти «Герань-2», а по сути «Шахет-136» иранские. Там наблюдается сейчас со стороны российской армии тоже, ну, какой-то такой всплеск разработок, как в Украине, да, беспилотных летательных аппаратов. Замечаете, что такое?
Ну, як то кажуть, ми потрошки моніторимо всі ці кацапські ресурси, ну, от, з приводу дронів. Сказати щось таких прорив, якихось таких розробок немає. Максимум, що вони роблять, це вони тирять те, що побачили, чи те, що знайшли. От, і насправді в них є і ланцети, і куби, в них достатньо всяких безпілотних засобів і для ураження, і для розвідки. Як би там би всі не сміялися, що воно там згинає палок, але воно літає і свою функцію робить. І в цій ніші у нас насправді не так багато всього є. От. Але в них, знаєте, трошечки інакше все організовано. У нас рушійною силою є суспільство, яке підштовхує для розвитку, допомагає всьому цьому. У них трошечки інакше там все організовано, у них там жорстка умовна вертикаль влади, тому поки всі ці команди зверху донизу, знизу нагору доходять, от, в них дуже багато часу проходить. От, і поки, якщо чесно, окрім звичайних там мавіків і аутелів, яких вони закупають там в великих кількостях, от, я ну, не бачу поки якихось там таких суперрозробок у них.
Ну, в отличие от Украины, где, как вы сказали, как мы услышали, разработчики устраивают даже состязания, ну и даже вот частные компании просто сами разрабатывают эти дроны, которые потом поступают украинским бойцам. Спасибо большое вам.
Ну, там...
Сергей, время поджимает. Спасибо большое. Надеемся еще с вами увидеться. Сергей Ристенко с нами был, член общественной организации «Аэроразведка», инструктор по использованию дрона Р-18 украинской разработки. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». До завтра и удачи вам.
Это было радио «Донбасс Реалии».